Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Ukrainada Türkmenistanly studenti öz janyny kastetmäge termekde guman edilýän dekanyň orunbasary işden çetleşdirildi. Türkmenistanyň Lviv vilayatynda bürjet işgärleri prezidentiň sapary bilen bagly taýýarlyk çäreleriniň çekilýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy görevini başlamazdan ozal diýdelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Stokgolmda 5 adamy öldürenligini boyun alan Özbekistanly öz hereketiniň maksadyny Şwetsiýany Islam döwlet ekstremist topara garşy göreşden çekilmäge mejbur etmek islegi bilen düşündürdi. Men Şwetsiýanyň Islam döwleti toparyna hüjüm edilýän uruş zorluklaryna eskeri bermegini durazmak isledim, dip günäleniň Rahmat Akilow 20 fevralda Şwetsiýanyň paýtagtynda geçirilen suw dinlenşiginde aýtdy. 39 ýaşly Akilow 2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde ýük ulagyny ogurlap, 12 adamly köçede määrekäniň üstüne sürmek bilen terrorçylyga baş goşmakda aýplanýar. Hüjümün netijesinde 3 Şwetsiýaly şolsanda 11 ýaşly gyz, Britaniýaly erkek adam boýa Belgiýaly denan wepat boldy, ýene 10 adam yaralandy. Suwda orusça çykyş eden Akilow Şwetsiýanyň halifata garşy göreş üçin ägir tulumyçlerde pul iýbermegini hem bes etmegini islenligini bildirdi. Tehranda kanun goraýjylaryň we sufi musulmanlaryň arasynda bolan çakmaşyklaryň dowamında 5 howpsuzlyk işgäri wepat boldy we 300 adam tutsak edildi diýip polisiýa 20 fevralda habar berdi. Gonabadi sufi uramasy bir gün öň Tehranyň demirgazagynda dören protestleriň dowamında öz agzalarından adynyň biriniň kanun goraýjylar tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Gonabadi uramasynyň agzalary öz dini jemgyýetiniň adynyň bir agzasynyň tutsak edilmegine nägilelik bildirmek üçin polisiýanyň öňüne jemlendiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Pars hullugynyň we sosial medianyň maglumatlarynda habar berildi. Sosial mediada peýda bolan we döwlet telewideniýasynda görkezilen wideoda Tehranyň demirgazagynda awtobusyň polisiýa işgärleriniň toporuna sürilenligi görkezildi. Polisiýa başda 3 sany işgärleriniň wepat bolandygyny aýdypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko öňkü prezident Viktor Yanukovichiň döwnüklükde aýplanmagy bilen baglanykda geçirilýän suw dinlenşiginde şahit hökmünde çykyş eder. Ukraina Moskwa tarapdary öňkü lider Yanukovichiň ýurt başyndan çetleşdirilmegine getiren Euromaydan protestleriniň iň gandy senesiniň ýyl döwnümini belleýär. 2014-nji ýylyň 20-nji fevralynda Kiýewiň polisiýasy bilen çakmaşykda wepat bolan protestçileriň hatyrasyny matam tutulýar. Poroshenko 4 ýyl mundan ozal protestlere garşy durmakdan gaçyp Yurdu terk eden we Orsiýada giden Yanukovichiň kişi boýunça gaýwany geçirilýän suwda gatnaşdygyny tasdiklady. Zulum cezalandyrylmaly. Şu sebepden Ukrainanyň taryhynda ilkinji edek men suwda gatnaşmak kararyna geldim diýip Poroshenko 18-nji fevralda aýtdy. Euromaydan hereketi 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Yanukovichiň Ýewropa Birleşigi bilen assotsiýasiýa barada hylalaşygyny goýgulsyn etmek we Orsiýet bilen ýakynlaşmak kararyna garşy çykan protestçileriň Kiýewiň merkezinde ýygnanyşmagy bilen başlanypdy. Ukrainanyň prokuraturasy protestleriň dowamında 104 adamyň wepat bolandygyny we 2,5 müň adamyň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet birjasy prezidentiň aparatynyň 25 sany gymmat baha Mercedes we Maybach haşan ulagyny satyp çykardy diýip media maglumatlary habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä 25 sany Mercedes we Maybach S600L kysymly pulata gaplanan ulaglaryň bahasyny Türkmenistanyň döwlet birjasy 19-njy fevralda çap edipdir. Awtologlaryň bahasy ularyň öndürilen ýylyna bagly. 1995-nji ýylyň Mercedes ulagyny 25,000 Amerikan dollarına satýarlar. 2009-njy ýylyň ulagynyň bahasy 75,000 Amerikan dollarına barabar diýilip maglumatda aýdylýar. Bu ulaglar diňe başga ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň Türkmenistana baran wagtynda ulanylýar. Başga wagtda ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki awtologlary ulanmagy halýar we olary özi sürýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bellýär. Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyna degişli awtologlaryň jemi sanyna we bahasyna degişli maglumatlar resmi çeşmelerde eletirilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.